Сусветныя дні моладзі ў Панаме могуць сімвалічна злучыць маладых людзей, асабліва з краін Лацінскай Амерыкі, як панамскі канал злучае два кантыненты. «Гэта сапраўднае благаслаўленне для нашай краіны», сказаў кардынал Хасе Луіс Лакунса Маэстра Хуан з Панамы, пасля таго, як папа абвясціў краіну гаспадара наступнага моладзевага форуму. Ён пройдзе ў гэтай цэнтральнаамерыканскай краіне ў 2019 годзе. Пастыр дыяцэзіі Давіда нагадаў, што Панама з'яўляецца невялікай краінай з насельніцтвам усяго 4 мільёны, і ўжо зараз грамадзяне разумеюць, што сусветныя дні моладзі стануць для іх вялікім выклікам. Кардынал Лакунса падкрэсліў, што яго краіна праз панамскі канал злучае два кантыненты, а менавіта паўночную Амерыку і паўднёвую. Гэта паводле яго вельмі сімвалічна. Іерарх запэўніў, што да Панамы лёгка дабрацца дзякуючы розным відам транспартных сродкаў, паветраных і наземных, у тым ліку з Мексікі і ЗША. Прыезд на сусветныя дні праз 3 гады ды не павінен быць праблемай для маладых людзей. Ён дадаў, што самая важная мэта панамскага этапу форуму – нагадаць маладым людзям, што ў іх ёсць сваё мінулае і сучаснасць, каб яны не баяліся сваіх каранёў і не баяліся глядзець у будучыню, што ў Кракаве моцна падкрэсліваў папа Франкішак.